Ameriki jamanatigi Joe Biden bɛ k'a yɛrɛ lafasa gafe dogolen caaman yelen kɔfɛ a ka denbaya la an bɛn'o kunnafoni tɛntɛn Mali kura kɔnɔ k'a lase aw ma bi. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna kɛ malidenw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ko kura o ɲɛnamayali don ye n'a bɛna bɛn janvier kalo tile 14 2023 ma min bɛ wele nazarakan na ko journée nationale de la souverainité retrouvée. An bɛn'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Koronavirusi bana kun ka kɛnɛya minisiriso ka kunu alamisa janvier kalo tile 12 2023 kunnafonidi senfɛ u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 77 ni mɔgɔ 72. Nunu bɛna kɛ aw ka malikura ala kumaba dɔw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan sanga 30 kɔnɔ min bɛna tɛntɛn ka lase aw ma mariam tarawure fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma ni waati na k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ka malikura kunnafoniw lamɛn nɛgɛ ɲɛ 17 tanango sira bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ a yirala k'a fɔ bi o ye juma ye janvier kalo tile 13 2023 aw ni mariam tarawure bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6 na washington dc ka malikura kunnafoniw a kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ. Ameriki jamanatigi Joe Biden bɛ ka a yɛrɛla fasa gafe dogolen caaman yelen kɔfɛ a ka denbaya la a yirala k'a fɔ gafe nunu a ka baara kelen kɛra gafe nunu ye waati min na a tun bɛ jamanatigi dankanya la. Mohamed Ture VOA banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw walawala.
Amerik jamana sariyaso ɲɛmɔgɔba Merrick Garland ye Robert Hur n'o tun ye jamana ka kiritigɛla kɔrɔ ye sigi o jɔyɔrɔ nin na. O laseli nin kun ye ka sigasigali bɛɛ ban baw Merrick Garland tun ye jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan ka ban walasa ka Donald Trump ni sɛbɛn gundo minnu ta jamanatigi kɔrɔfɛ olu sɛgɛsɛgɛliw o hakɛw ka ca kosɛbɛ. Gɛlɛya min be Joe Biden kan n'o b'a fɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kokurala san 2024 san na o ye tiɲɛna k'a ka ko ni ɲɛma ka ko bɛn ɲɔgɔn na bɔ n'o ye cɛbɔ ye ka ban. White House b'a jira ko demokratu ka jamanatigi min bɛ yen sisan o b'a fɛ ka jɛ ka fɔ kɛ kosɛbɛ ni tilennenya ye a tɛ i n'a fɔ ɲɛfɛla min bɛ sigi la ko a y'a ka sɛbɛnmayɔrɔ dɔ dogo ni laɲini ye an b'a ɲini k'o kɛ sariya taabolo fɛ a ka kumalasela Karine Jean-Pierre y'o fɔ ka segi a kan kunnafoni di ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛn dɔ senfɛ jumadon. Kumalasela y'a jira ko Joe Biden bɛ baara kɛ ni jɛlenya ye belebeleba ye nga a ye sen don a la siɲɛ caaman tilennenya yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ la. Washington y'a jira jumadon ko gundo sɛbɛn fitini minnu ɲɛsilen bɛ Joe Biden ka baara ma n'o tun ye jamanatigi dankan kɔrɔ ye san 2009 ka na san 2017 la olu sɔrɔla arabadon wula fɛ a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna Wilmington Delaware faba kɔrɔn fɛ minnu maralen bɛ garaji kɔnɔ ani so dɔ kɔnɔ min b'o kɛrɛfɛ.
An bɛ taa mali jamana kɔnɔna la ka da kan mali jamana ɲɛmɔgɔw ye janvier kalo tile 14 2023 k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'u bɛna wele ko mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kokura n'a bɛ wele nansarakan na ko journée nationale de la souverainité nationale. Mariam Kuyate VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase.
Sini sibiri janvier kalo tile 14 o ye donba ye mali kɔnɔ mun sugantila ɲɛmaw fɛ ka kɛ yɛrɛmahɔrɔnya segi ni don seli ye mali kɔnɔ. Ni don seli kun ye ka fasodenɲumanya dusu sabati ani ka mali ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔli bonya. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don ɲɛnamayali kun dɔ ye gɛrɛntɛ min tala ka ɲɛsin mali ma sediyaw jɛkulu fɛ ni maliyɛndenw bɔla mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u ka dusumakasa yira ani k'a yira k'u ka dɛmɛ bɛ fɔrɔncɛra tɛmɛ fanga ɲɛmaw ye. Jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye mun ka kan ka fo ko sabula a bɛ fasodenɲumanya kofɔ. O de kama nin don kɛrɛnkɛrɛnnen sigila jamanadenw tɔgɔ la k'u ka fasodenɲumanya ja don u yɛrɛ la. Yɛrɛmahɔrɔnya o ka se ka sinsin halisa mali kɔnɔ. O siratigɛ la minisiri min ka baara ɲɛsilen don bɛnɲɔgɔnya kow ɲɛnabɔli ma Ibrahim Ikasa Maiga ale y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnajɛ caaman bolodalen don bamakɔ ani rejiɔn kɔnɔnaw na i n'a fɔ ka darapow ɲɛnamaya ka fasodenɲumanya sinsin ka maliyɛnw ka cɛsiri n'u ka yɛrɛminɛ fɔ walanse kerengera ko bina kana kana so kononana yereta ale kunka Ibrahim Ikasa Maiga ale a nyini maliende mbela jelin fe mali kono ani mali koka ko be ki fanga o faranyo ka alisa wala sa mali be se ka jo asin samara kono amba uladoni aka fo 14 janvier we yere ma horya segini do selie mali kono mu bina nyana maya san o san wa domi fenendo abe chome mali fantani nani bela jelin kono Mariam Kuyatika la selido Bamako viwa Bambara.
Katemani kuna funu ye ni wati na amba nkunda Burkina Faso jamana kan uka jamana nyamugo ye la selike ka foko dobena fara l'impôt ronka minda mnena kabri janvier kalo kle folo aira la ou de sinfe ka fofe miye minfe unye noe boisson yi ka fara moto ou ane sigaretu kan ku dobena fara ulu de songoka wala sa l'impôt nunu ka seka fara nyongonka ni ka ke demesra e kata uka finitugu makajadi kele kabo uka jamana kono vewa ka lasigide mbe bubuju la so alidu we drago ale sika sika luke ka kuna funu munu sora angaje ankulame
Burkina be wulani ni lempo kurani ye kamekuna sini lo minike fenti bimao sigareti mobileti ane mobilika akobe chukodi jamana kono
franchement di ça va pas nous ça va pas et gouvernement voilà akal tout s'il plaît avant la faire sur le coup na tout s'il na pour que enfin la gore sur la voie parce que franchement faut le qui marchera nous nous n'a la capo pour taxi ca par rapport à pas donne baro kan no ya
en taxi comme aya phone ko on fait bashi fo itara albera mi jamana ka jesuma le fe na bebe jamana nyemo ko makana ni la fe jamana ko no chugo mu gele ami misara na ni la fe jamana ma ambo le ma gele ani ale ti ku la fe ko na amba jo
fara ka jamana do ka kolo ma fa mu ni ti jamana do toro la baran dinge wala no ya ke we resa ko ma doro ka si ga miri doro ka taxi la ni se ga na le fe ko na
ni gele ana na wati mi na ni be ka bamba ki ni yoro fe do ni e pi wati bete wati tamane lo ni ya gouvernement ni mesure ntan parce que au bout fait anaka anyere le ni fana ki bi ke i re ti ka bamba ki yere lu fana force ki yere ka warbo
ban yere kon mi gele ya lu la ko lo mal ni doni fara ka na bi ke here am ko Allah yiri wo ye na na here tara sala lo to mana am sa nyanyi na adira
oh sincèrement de gouvernement ta promise ni ça dit abana ne gbele ba le an yere bi ro mana si san na do fa la fembe la jeneka moto ya dit on est tard donc la ka farkan do vraiment abana ne gbele ba ye le gouvernement du sega fleka fleka donu ka tashin no ya ama pourquoi kana do fara kan mais na du sega anoya ka fara ni fara kan akam sa ce sincèrement de sanité en ce qui me dit on peut passer une journée deux journées sans rien vendre santé
Mie Ali Douwe Drago Kumakanye, VOA Bambara Tora, Bobo Dulasso.
Ameriki jamana ye laseli kɛ kari tɛmɛle k'a fɔ k'u bena dolar wari miliyɔn kɔnɔntɔn ɲɔgɔn labila ka di somali jamana ma walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kɛlɛkɛminɛko ta fan fɛ ka alshebab jihadi jɛkulumaw kɛlɛ ka bɔ somali jamana kɔnɔ VOA tɔgɔla Kayatu Traore ale b'u lase
Karidon na l'Amérique a lasigide so mbe Mogadiscio ye sordasi uka mina chama di Somali furuba fangama. Kakenyani lasigide so ka kuna funu ni Twitter bololo sera ufe. Marama fe ani bulife nubena Somali sordasi ukokoroma du kosme uka dansago ke walikuru al-Shabab kele lu kampanyula. Abdul Kadira Mohamed Nour Somali jamana lakana ministri kakumaka ufleni atabuluka.
Arab kan manta
l'Amérique jamana ka sorda simina dile nunu ama ye danaya ani sheria udi ka ayira ka fo ko ma be se ka da somali sorda sula marama fe o marali kugla kasro ama bla bulujugu ka ni marama fe nunu na joro badi fa kawariju kele lula kawariju e toye min dara somali mobado fe dasago ke wali kulu al shabab la Matt Bryden nale ye lakana dombaga la jeyi barakela yi ani sahan research obla baga singa do chakeda mimbe barakela korn de l'Afrique marayoro konnana lakana ku usra ufe alika kumaka unflen ye nununye
the recent United States commitment
l'Amerika jamana ka posada na dana tike ni nga demendu Somali armema ye dana ya wali ya uli yi nafulu kumbate nga dana ya wale do kada uka nyeta sorlula al-shebab kele lula Somali sigida marayoro konnana
that the current offensive against Al-Shabaab is making in the central regions of Somalia.
Somali jamana ka furuba lakana kela sordasube ulika jowla kulu marafatiku kerefe ka al-Shabaab kele kabini